Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur fyrir prýðisræðu. Og það sem ég langa kannski að byrja á að fá samtal við háttvirtum þingmannum er þessar gestakomur áherslur sem að háttvirtu þingmanni listi að hefðu sem sagt átt sér stað, þar að segja umræður, gesta og annara við inn á stjórnskipunar eftirlitsnefnd þegar þessi skýrsla var til umræðu. Vegna þess að við höfum verið að haft hérna geðheilbrigðis stefnu til 2020 sem hefur verið með ákveðnum áhersluatriðum og það ekki laununga mála að þær eru ákveðnar áherslur sem ekki hefur verið kláruð innleiðing á og síðan erum við nú með skýrslu sem að þingsályktunar tillögu sem felur í sig skýrslu til 10 ára til viðbóta, 2030. Ég get helstu að teki undir að það mikilvægt að við förum að klára þau mál þó ég segi þannig án ábyrra, ég hef ekki lesið máli sjálft og getum ekki fullut hvaða breytingar ég myndi vilja sjá þar á. Það er ákveðið gat þarna á milli og af því að háttvirtur þingmanni var tíðrætt og það með réttu áhyggjur af einmanaleika, af áhyggjum eins og kvíða og þessum hlutu sem liggja til grundvallar væg og þunglind og vanlíðan sem er svona svokallar fyrstastis einkenni og getur leitt í geðraskana sem þarf vissulega aðstoða við. Skýrslan hins vegar sem við ræðum nú setur meiri fókus á stóru þungumálin og aftur fullkomlega skiljanlega. Þannig að ég Það geta komast hjá því að hafa okkur áhyggjur af því í ljósi stöðunar að þegar áherslan fer á þessu stóru þungumál inn á geðdeild spítalans, inn á þessar þungu erfiðu meðferðir sem skortir á úrræði núna af alls konar ástæðum, að það svona flytjist áhersla þeirra sem að vinna í þessu málflæki frá þessum vægari atriðum sem eru svo sem að þingmaður nefndi hérna einmitt áðan. Og mér langaði til að byrja því að spyrja, er þetta eitthvað sem var rætt á fundi nefndarinnar sem hluti af málinu? Af því að það er litla sem ég veit þessa nýju þingsvöldu til og þar er minna fókus eru líka svolítið á þungumálum.
Svarar ansvari háttvirtur þingmaður Halla Kristín.